Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova ka shumë resurse turistike që krijojnë mundësi për zhvillim të turizmit, thonë ekspertët në Prishtinë. Pas se tensioneve, sot mbahet një takimi ministrave të jashtëm të Maqedonisë dhe Serbisë. NATO-ja e ka kritikuar Rusinë dhe Bielorusinë se nuk janë plotësisht transparente për ushtrimet e tyre ushtarake. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić dhe ai i Maqedonisë Nikola Dimitrov pritet të takohen sot në Nish të Serbisë në përpjekje për zgjidhjen e çështjeve kontestuese ndërmjet dy vendeve fqinje, pas tensioneve diplomatike që kanë ndikuar që Beogradi papritmas e ka tërhequr personelin diplomatik nga ambasada e Serbisë në Shkup. Marrveshja për takimin e sotëm u arriti dje gjatë një bisede telefonike të dy ministrave. Pas kësaj bisede, Ministria Jashtme e Serbisë ka njoftuar se të dy palët do t'i zgjidhin të gjitha çështjet e hapura nëpërmjet të dialogut me synim të përmirësimit të raporteve miqësore ndërmjet të dy vendeve dhe dy popujve. Gjatë ditës së djeshme ka pasur raporte se disa pjesëtar të personelit ambasadës së Serbisë në Shkup kanë filluar të kthehen. Zyra e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama thot se zoti Rama do të jetë mikpritës i një takimi jo formal të kolegëve të tij nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor këtë fundjavë. Në kumtesën e djeshme theksohet se takimi një ditësh për tregtinë, shërbimet, investimet dhe ekonominë digjitale do të mbahet nesër në qytetin e Durrësit. Takimi do të fokusohet në nxitjen e rritjes ekonomike, pasi për këtë çështje ishte arritur pajtueshmëria muajin e kaluar në samitin e Trieshtës, në kuadër të takimit të katërt ndërmjet Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Megjithëse zyrtarisht procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian është në pritje deri në vitin 2019, Brukseli ka shprehur përkushtim për vendet e Ballkanit në periudhën e rritjes së ndikimit të Rusisë në këtë rajon, të cilin Moska e konsideron fush tradicionale të interesit të vet, raporton agjencia AP nga Tirana. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thotë se Rusia dhe Bielorusia nuk i kanë respektuar përkushtimet e tyre ndërkombëtare që të jenë plotësisht transparente për ushtrimet ushtarake të planifikuara për muajin e ardhshëm në Bielorusi. Në një intervistë të djeshme për agjencin AP, zoti Stoltenberg tha se Rusia po i shfrytëzon paqartësitë në marrëveshje për ta minimizuar numrin e personelit të NATO-s, të cilët do të jenë vëzhgues në ushtrimet e njohura me emrin Perëndimi. Sipas rregullave të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, të njohura si Dokumenti i Vienës, shtetet që organizojnë ushtrim ushtarake me më tepër se 13,000 ushtar duhet të njoftojnë paraprakisht vendet e tjera dhe të jenë të hapura për vëzhgues. Bielorusia ka njoftuar se në këto ushtrime do të marrin pjesë 12,700 ushtar, pra nën kufizimin e paraparë. Por anëtarët e NATO-s kanë shprehur dyshime se shumë më tepër ushtar do të marrin pjesë në këto manovra. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Rusisë ka kritikuar refuzimin e fundit të Interpolit që investitori britaniko-amerikan William Browder të përfshihet në listën ndërkombëtare të personave të kërkuar, ka raportuar Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve TASS. Kjo agjenci ka raportuar dje se Ministria Brendshme Ruse në qershor të këtij viti ka dërguar kërkesë në Interpol për fletarrest lidhur me ndjekjen e Browderit për krime konvencionale. Pavarësisht nga kjo, Interpoli ka refuzuar ta përfshijë atë në listën e të kërkuarve, duke e cituar një vendim të mëparshëm, ka njoftuar zyra e prokurorit rus dhe ka shtuar se ka bërë vërejtje që janë të njohura për Interpolin. Këshilli i Evropës këtë vit të tashpër i ka kritikuar përpjekjet e mëparshme të Rusisë për arrestimin e zotit Browder nëpërmjet Interpolit, duke vlerësuar se kjo paraqet abuzim të sistemit nga shtetet anëtare, duke synuar arritje të qëllimeve politike. Investitori Browder vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat ruse kundër tij. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Kuptohet në fokus të gazetave sot është seanca djeshme e kuvendit të Kosovës, për të cilën kemi raportuar gjërësisht në programet tona të radios dhe në faqen tonë në internet, në adresën evropaelir.org. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshmja koaditore, Fatmir, ka vënë pas një marrëveshje dal nga një tryezë e spektrit politik pa përjashtuar as Partinë Demokratike të Kosovës, është iniciativa e fundit që rodhi brenda kuvendit në përpjekje për t'i dhënë zgjidhje konstituimit të institucioneve të dala nga zgjedhjet e parakoshme të 11 qershorit. Gazeta afekson se nevoja për këtë tryezë shprehur pas pozicionit pat të krijuar në kuvend. E përditshmja koaditore ka vënë dukje se pas bojkotit 3 avor, vazhdimi seancës së djeshme ishte thirrur me propozimin e koalicionit PAN, i cili kishte llogaritur se deri në këtë ditë do t'i bënte për vete edhe 3 prej 4 deputetëve të AKR-s, subjekt ky që është pjesë e forcës së tretë parlamentare, koalicionit LDK-AKR Alternativa, por me gjithë negociatat një marrëveshje me ta ende nuk është finalizuar. Gazeta rikujton se të njëjtën pra një tryezë gjithë përfshirëse më herët i kishte proklamuar edhe AKR-ja, por ishin LDK-ja dhe vetëvendosja ato që nuk kanë ndruar qëndrim duke refuzuar të negociojnë për krimin e institucioneve në çfarëdo forumi ku është PDK-ja, subjekt ky që formimin e institucioneve kushtëzon me zgjedhjen e Kadri Veselit për krye parlamentar. Kësisoj, siç ka dhënë pa gazeta, ashpërsimi i akuzave mes LDK-s dhe vetëvendosjes ka bërë që kreu i AKR-s Bexhet Pacolli të përsërisë qëndrimin se mund të kalojë në taborin tjetër politik. Fatmir.
Shpesh herë në shtyp publikohen edhe komentet e analistëve për situatën politike në Kosovë. Çka ke veçuar për sot, Zenel?
Njohë si çështjeve politike dhe kushtetuese, Mazlum Baraliu në një intervistë për përditshmen Epoka e Re, Fatmir, ka bërë me dije se partitë politike janë të obliguara që të bëjnë një marrëveshje ndërmjet vete për zhbllokimin e formimit të institucioneve ose duhet të bëjnë marrëveshje për të shkuar në zgjedhje të reja. Sipas Baraliut, sjelljet e subjekteve politike në kuvend janë veprime të pastra për pushtet dhe jo për shtet e institucione. Njohë si çështjeve politike, Mazlum Baraliu i ka bërë thirrje presidentit të vendit Hashim Thaçi që të aktivizohet për tejkalimin e krizës politike duke ftuar në takim profesuesit e partive parlamentare. Sipas tij, shefi i shtetit ka për detyrë të interesohet për funksionimin kushtetues të institucioneve, ndërsa thekson se është përkeqardhje heshtja institucionale e presidentit pikërisht në rastin e mos konstituimit të institucioneve të reja.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova, edhe pse nuk ka detë, ka shumë resurse turistike që krijojnë mundësi për zhvillimin e turizmit në forma të ndryshme dhe tërheqëse për turistët, thon ekspert për çështje ekonomike. Por sipas tyre autoritetet nuk po bëjnë përpjekje për zhvillimin e këtij sektori. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Republika Kosovës ka burime të mjaftueshme për zhvillimin e disa llojeve të turizmit, të cilat mund të shfrytëzohen si vende atraktive për turistët si vendor ashtu edhe ata ndërkombëtar, thon njohës të kësaj fushe. Kohëve të fundit, thon ata, është vërejtur një trend më i madh i turistëve urban që vizitojnë qytete të ndryshme të Kosovës, por kjo ndodh me angazhimin dhe promovimin e agjencive private turistike dhe jo nga promovimi që bëjnë autoritetet kompetente. Zek Çeku, ekspert i fushës së turizmit dhe udhëheqës i shoqatës së turizmit në Kosovë, thotë se është vërejtur një rritje në numrit të turistëve, sidomos alpinistësh nga Shqipëria, Turqia, Franca dhe vendeve tjera rajonale që kalojnë nëpër Kosovë. Sipas tij, përfshirja Kosovës në projektin e turizmit në natyrë Via Dinarica ka ndikuar shumë në lëvizjen e turistëve të huaj. Via Dinarica është platformë e cila shërben për të promovuar trashëgiminë kulturore dhe për zhvillimin e shumë sektorëve të turizmit, qoftë në nivel vendi apo ndërkombëtar.
Qëllim këtij viti është kryq në projektin e mirë njohur Via Dinarica, i cila e përfshin prej Slovenisë deri në Greqi, pastaj edhe në Gjoksha, që është shumë e rëndësishme për neve, është fillimi i projektit ndeshëm me këto majat e Ballkanit në Bjeshkët e Shorrit.
Ndërkaq projekti Majat e Ballkanit në përbërjen e saj ka identifikuar dhe zhvilluar shtegun malor prej 192 kilometrave që lidh fshatrat malore nga të tri shtetet Kosovë, Shqipëri dhe Mali i Zi. Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai i Alpeve Shqiptare, rajoni turistik i Sharrit, i Mitrovicës dhe ai i Anomalaves konsiderohen si 5 rajonet kryesore turistike në Kosovë. Megjithatë, Çeku thotë se përveç numrit të vizitorëve rezidentë vendor, një numër të madh të vizitorëve përbëjnë edhe qytetarët po ashtu të Kosovës, por që jetojnë në vende të ndryshme të botës e të cilët vinë për pushime.
është një trend pozitiv, mësoni vetëdijimin e njerëzve tonë, sidomos gjatë verës, kur po vjen edhe diaspora, sepse ata janë financiat kryesor të udhimeve, domethënë është një trend pozitiv interesimit të rendorëve, domethënë për vizita pikave turistike.
Edhe disa qytetarë thonë për Radion Evropa e Lirë se me interesim i vizitojnë vende të ndryshme turistike në Kosovë, por që sipas tyre nevojiten me shumë investime. Adnan Shaqiri nga Prishtina studion në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë se Kosova ka mjaft vende turistike.
Po, kena në Rugov, Brezovica, varet për çka e li, për shembull për verës e kena Rugovën shumë mirë, e kena edhe për dimrit, e kena Brezovicën që një matë mirë të në rajen. Jo shumë shpesh varet kur kam kohë, po për ndryshe kur kena kohë me shosni shpojna shumë shpesh.
Kurse Sara Bujupi thot se i pëlqejnë vendet si qyteti Prizrenit, kur ajo shkon shpesh, ndonë se para pëlqen që të ketë më shumë investime.
Ka, po nuk janë të zhvillume. Mendoj që mas shumë të kishë pas nevoj për Brezovicën. Prizreni është shumë i pëlqyëm, me investu diçka më shumë të. Nuk investohet, po me qatë sa janë shfrytëzohen për njerëzve, njerëzve dalin.
Ndryshe zyrtar të qeverisë e Kosovës disa herë janë shprehur se përpjekjet janë të vazhdueshme që sektori turizmit të jetë edhe më atraktiv për vizitorët. Për këtë janë hartuar dhe disa plane që konsiderohen avancuese për zhvillimin e turizmit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ministria e Arsimit e Iranit e ka publikuar një listë kushteve për mësimdhënësit e rinj. Mes tjera shë gratë që nuk lindin fëmija po vuajnë nga sëmundje të caktuara, nuk mund të japin mësim. Kushtet e tila janë cilësuar nga disa si shkelje e të drejtave të njerëjut. Kronike në redaksisë qëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgaditur Valona Tela.
Nëse jeni një grua që nuk lind fëmijë ose keni shumë qime në fytyrë, nuk mund të bëheni mësuese në Iran. Kjo në bazë të listës së re të kushteve që ka publikuar Ministria e Arsimit e Iranit. Si pas listës, theksi rënd, sëmundjet si migrena, kanceri në kokë, fytyrë, qafë, gjio ose vezore janë po ashtu pengesa për të bërë mësuese. Në listën e zezë janë edhe duhanpirësit, përdoruesit e drogave dhe alkoolistët. Kushtet e tilla kanë nxitur kritika, e madje edhe tallje në mediat sociale. Në listën mesjetare të Ministrisë së Arsimit, theksi rënd dhe qimet në fytyrë konsiderohen sëmundje dhe pengesë për ato që duan të punësohen si mësues. Shkelje qarte të drejtave themelore të njeriut ka shkruar në Twitter gazetarja iraniane Sara Omatalli. Rregullat e reja të qeverisë gjithashtu parandalojnë njerëzit që vuajnë nga mos funksionimi seksual ose sëmundje të tjera seksuale të punojnë në shkollat iraniane. Të ndaluar janë edhe ata që kanë probleme mendore, përfshirë psikoz apo depresion. Me një postim në Twitter, gazetari dhe aktivisti iranian Omid Memarian ka thënë se në bazë të rregullave të reja, fizikanti, kozmologu dhe autori i njohur botror Stephen Hawking, i cili vuan nga një formë sklerozës laterale, nuk do të mund të jepte mësim në Iran. Disa e kanë cilësuar listën e kushteve si diskriminuese. Aktivisti për të drejtat e njerëzit Ahmad Medadi, ish mësues, ka thënë se kushtet fizike dhe mendore të një mësuesi kanë ndikim të drejt për drejt në procesin e arsimimit, por se kushtet e Ministrisë së Arsimit, si pas ti, janë shkelje të drejtave të njeriut. Shahindo Molaverdi, ndihmëse presidentit e Iranit për të drejtat e qytetarëve, ka premtuar se do të rishikoj listën dhe se do të publikoj rezultatet e hetimeve të saj. Rregullat do të zbatohen vetëm për mësuesit e rinj dhe ato nuk janë prapavepruese.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova ka shumë resurse turistike që krijojnë mundësi për zhvillim të turizmit, thonë ekspertët në Prishtinë. Pas tensioneve sot mbahet një takim i ministrave të jashtëm të Maqedonisë dhe Serbisë. NATO-ja e ka kritikuar Rusinë dhe Bielorusinë se nuk janë plotësisht transparente për ushtrimet e tyre ushtarake. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.